Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til 24/7 dokumentar. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand. Afsnit 25. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus. Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Den brændende mand. Afsnit 25.
Og kunne du mærke, at han var desperat om morgenen?
Nej, var sult, kan jeg være desperat. Ai observat pe el că este așa, e agitat și că e în...
Plecase supărat de acasă și, bineînțeles, nervos în același timp.
Mm-hmm. Dar nu ți s-a părut disperat chiar?
Nu.
Han var meget sur, han var vred. Men jeg kunne ikke se det på ham, så altså jeg synes ikke han så desperat, altså det var ikke det. Okay. Da vi ankom til Vallensbæk togstation, fik min mor en opringning. Det var kommunen, der ringede til min mor og spurgte hvor hun befandt sig og hvor jeg var, om hun vidste hvor jeg var. Hun sagde til os, vi skal vente der hvor vi er, for de kommer, det handler om Jonel, og vi skal vente på dem der ved stationen, ved Vallensbæk station. Der kom to damer, og de spurgte mig om, hvor børnene var, og jeg blev lidt chokeret over at blive spurgt om det, fordi jeg tænkte på, at de vil gerne tage børnene fra os. Vi havde haft den diskussion, og jeg kender nogle rumænere, som har fået taget børnene fra sig, og det er længe siden, de har ikke fået dem tilbage, så jeg var rigtig bange for, at det skulle ske mig det samme.
După care vin două mașini de poliție.
Der kom to politibiler. Der kom en politibetjent, en dame, til mig og sagde, at min kollega vil gerne tale med dig angående Jonel.
Dacă știu că ar fi vrut să facă ceva sau am vorbit ceva, dacă știam ce vrea să facă.
Jeg blev spurgt, om jeg vidste, hvor Jonel var i dag, om vi havde snakket om, at Jonel skulle gøre noget bestemt i dag. Og bagefter fortalte han mig, at Jonel sat ild til sig selv, og nu er han holdt på hospitalet. Samme øjeblik blev politiet ringet fra hospitalet, og han fik at vide, at min mand var død.
Du lytter til Radio 24/7. Den brændende mand, Birgitte Høgh og Nanna Vest, er nu på kirkegården. Og vi går og leder efter Jonels gravsten. Nu går vi lige hen til en dame, der arbejder her, og spørger hende. Hej. Vi kommer fra Radio 24/7, og vi leder efter en gravsten på en mand, der hedder Jonel Mitrofan. Kender du gravpladsen godt her?
Ja.
Har du set hans gravsten? Der er et billede på. Det ved jeg nemlig, der ikke er så mange gravsten, der er.
Det er ham, der brændte sig selv ihjel.
Ja.
Det gælder godt.
Han står med sådan en ukrudtsbrænder, som slukker for nu.
Kan I ned til ham?
Ja, vi skal ned og kigge på hans gravplads. Vi er ved at lave en række programmer om ham, for at finde ud af, hvem han var og hvorfor han gjorde det.
Okay.
Ja. Kender du til historien?
ikke synderligt andet. Han tog livet sig selv op ved Brøndby Rådhus. Det er, hvad jeg ved. Han brændte sig selv. Mere ved jeg ikke. Ja.
Og arbejder du fast hernede? Så har du set familien komme forbi hernede? Eller?
Nej, sjældent. Ja. Men vi kan gå ned og kigge.
Ja, kan du vise os dernede? Ja.
Ja, nu siger jeg lige, hvor vi er og hvem vi er. Du lytter til Den Brændende Mand, en dokumentar fortalt i 25 dele på Radio 24/7 om Jonel Mitrofan, som den 1. april 2014 satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus og døde få timer efter. Vi har talt med Jonels familie, venner, hans samlever. De fortæller samstemmende en historie, der handler om, at Jonel var meget presset, følte sig meget presset af Brøndby Kommune. Og derfor har vi jo søgt efter medvirkende fra Brøndby Kommune, eller folk, der ville stille op fra Brøndby Rådhus og fortælle noget om deres side af den her sag. Og nu har jeg så fået fat i Mette Engelbrecht, som sidder i byrådet for Venstre. Altså, hvordan har du det, når du hører det her med tvangsfjernelse? Bliver du overrasket over, at Jonel har følt sig truet i Brøndby Kommune med, at man ville fjerne hans børn, hvis han ikke havde en bolig? Bliver du overrasket over det?
Jeg har ikke hørt på bolig før, men jeg bliver ikke overrasket over truslen om tvangsfjernelse af børn, for den har vi hørt fra flere borgere. Grunden til, at jeg ikke har bevæget mig ind i den her sag, hvilket jeg nok ville have gjort med de oplysninger, som du giver mig nu, det er, at mit skøn efter den her sag var, at der ikke var nogen grund til at kritisere forvaltningen i forhold til den orientering, som vi fik.
Og hvorfor købte du bare den, hvis du har så mange erfaringer med, at der foregår ting, der ikke skal foregå på børneområdet i Brøndby Kommune? Hvorfor købte du så bare umiddelbart den her sag?
Fordi umiddelbart lå der ikke nogen informationer til grund for, at det var begrundet i sagsbehandlingsfejl eller i sagsbehandlingen i det hele taget.
Andet end at han gjorde det foran et rådhus? Jamen. Altså foran jeres rådhus?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, du stiller der, og det burde jo selvfølgelig også give anledning til flere spørgsmål. Men lige nøjagtigt i den her sag, der var der ikke nogen grund til, at der var flere forvaltninger, der var involveret i den her sag. Og jeg mente, at på baggrund af de informationer, vi havde fået, så var det ikke en af de her sager, vi havde hørt om før. At den var helt sær. Jeg havde sit helt eget særpræg i forhold til, hvorfor han har handlet på den her måde. Men jeg kan ikke
det forstår jeg ikke.
Nej.
Men der var et eller andet ved sag. De har fået sagt, de har givet udtryk for, at der var noget helt konkret her, som var helt særligt for Jonels sag.
Det havde ikke noget med sagsbehandling at gøre. Det var mit helt klare indtryk, da jeg gik derfra. Men jeg kan ikke gå i detaljer med, hvad det var for nogle informationer, vi har fået. Men da jeg gik derfra, havde jeg helt klart det indtryk, at det havde ikke noget, med Brøndby Kommune eller forvaltning at gøre.
Og du... I stussede ikke over det jer imellem overhovedet, byrådsmedlemmer imellem? Altså talte de om det ved frokostbuffeten, at de siger, at det ikke har noget som helst med forvaltning at gøre, men hvorfor gør han det så foran rådhuset? Altså.
Nu kan jeg ikke referere fra, hvad det er, de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer siger, men i bund og grund, så har jeg altid min tvivl, når der er at få en sagsfremstilling fra rådhuset. Hvorfor går jeg ikke ind i den her? Jamen på det her tidspunkt, som jeg siger, der har vi så mange verserende sager, som vi er inde i, i forhold til andre problemstillinger for nogle af borgerne i Brøndby, som tager rigtig meget af vores tid på det her tidspunkt. Og på det her, med den orientering, vi har fået, der mener jeg ikke, at der er grundlag for, at der er tale om fejl fra sagsbehandlingens side. Men som jeg siger til dig nu, så har dine detaljer givet anledning til at stille nogle spørgsmål til den her sag. Fordi der er kommet nogle oplysninger, som godt kunne give anledning til nogle flere oplysninger.
De spurgte dig først, om du kendte noget til det, før de fortalte dig, hvad der var sket.
Da.
Ja.
Og hvad gjorde I så?
Hos politiet. De to betjente, de sagde til mig, at jeg må følge med dem på hospitalet, og jeg skal identificere min mand.
Mm. Og I tog ind på Rigshospitalet så?
Undertsmæssler Rigshospital. Ja.
Bineînțeles că nu am crezut nimic.
Jeg troede ikke på, at det kunne ske.
Nici în momentul în care am ajuns la spital și așteptam pe doamnă asistentă să mă ducă unde era el pus.
Selvom jeg stod der og ventede, at der kom en sygeplejerske for at komme med mig, og der hvor han var blevet lagt, troede jeg ikke, at det kan være rigtigt.
Har min fader nogen tro?
Jeg kom ind i.
Într-adevăr, el era.
Atena ham.
Var du alene inde hos ham?
Ej, for singura cu el.
Nu, cu mama mea.
Med, sammen med min mor.
Okay.
Jeg stod og så på ham og stadigvæk ikke kunne tro mine egne øjne.
Stedte jeg kom ind i læsset på Tjartjaf på Sebe Pjeft.
Han havde armene på brystet under et lægen.
Han pus mig på jer, og han var frumos at se ridige.
Jeg rørte ved ham og bad ham om at komme op og stå.
Var du her også den dag, så han blev begravet?
Ja, det var jeg.
Kan du huske dagen?
Ikke andet, det bare var ganske almindeligt. Altså, de ordner det hele selv, ikke? Så. Hvor mange var der? Hvad har der været? Jeg kan ikke huske. Der var der en del, det var der. Han er der.
Okay. Tak.
Ja.
Tak. Ja. Vi står ved en grøn og en lyserød marmorsten, som sådan har lidt sin egen form. Og så står der Jonel Mitrofan, 21.07.1973 til 1.04.2014. Elsket og savnet, hvil i fred. Og så er der en... Er det en due?
Jeg ved ikke, hvad det er, der er tegnet i
det. Det ligner sådan nogle vinger, der er bredt ud. Og nede under der er der et billede af Jonel. Det billede har jeg ikke set før.
Men det er skrevet med sådan noget... Det er malet. Måske har de ikke haft råd til at få det hugget i stenene. Det er sådan skrevet med lidt primitive bogstaver.
Og det ligner sådan en lille pasfoto. Ja, så er der sat nogle lilla blomster. Og så er her faktisk lidt ukrudt. Mm. Så det ser ikke ud som om, at der er nogen, der kommer hver dag. Men hvis man kigger til venstre for, så er der en masse mælkebytter. Og højre for en meget ordnet gravplads.
Kan du komme ind på nogle af de sager?
Nej, jeg kan ikke gå i dybden med de her sager. Forældre, som kontakter mig i forbindelse med de her sager, søger hjælp på forskellige niveauer. Et er, at de gerne vil fortælle deres historie og ønske om ændring i forhold til det, som de oplever, og det pres, som de synes, de er blevet udsat for. Det er deres højeste ønske, at de ønsker en, der kan ændre på det her. Det, jeg gør i den her situation, det er selvfølgelig at tage og høre på deres historie og hjælpe dem så godt jeg kan i forhold til hvordan at de her sager hænger sammen. Og mit helt klare indtryk er, at der er en kutyme i mange af de her sager, hvor man fortolker lovgivningen lige lovligt positivt i forhold til hvad det er man ønsker at opnå fra Brøndby Kommunes side. Vi har oplevet, at mange af de sager, som jeg er gået ind i, jamen, der har sagerne ikke været oplyst. Begrundelsen har ikke været til stede. Sagsfremstillingen har været hullet og meget partisk i forhold til det, som man gerne ville opnå. Vi har set afgørelser, som er sket over telefonen i forhold til samvær med eksempelvis med tvangsfjernede børn, at afgørelserne er kommet over telefonen. Og der er jo et skriftlighedskrav i forhold til, at de her forældre, de skal have lov til at kunne klage over det her. Og det handler også den anden vej rundt. Det er også børnenes rettigheder, som bliver krænket i forhold til de rettigheder, som de også har. Vi har set sager, hvor at familierne har kunne berette omkring telefonsamtaler med sagsbehandleren, som ikke er på sagerne. Og det er de her ting, hvor...
Hvad mener du med det? Altså, at familien fortæller, at der har været en telefonsamtale med en sagsbehandler, men det står ikke i referat, eller hvad?
Det er ikke skrevet til notat.
Og det skal det?
Og det skal det. Det skal skrives til notat. Og det gør jo sådan set, at når de her familier så gerne vil have taget deres sager op, eksempelvis, så kan vi ikke få sagsfremstillingen til at hænge sammen, fordi at familiens påstanden, de kan ikke dokumenteres, fordi det er sket med en telefonsamtale.
Jeg var der ikke så længe. Jeg kunne høre ham snakke til mig. Han sagde, at jeg skulle lade være med at græde. Han kan ikke se på mig, mens jeg græd. Og jeg skal ikke se på ham sådan. Jeg skal huske ham, som han var, og ikke som han ser ud nu. Han så ikke så forbrændt ud. Han var sammenbidt. Han var vred. Hans ansigt og udtryk viste vrede. Eftersom jeg hørte ham, efter jeg hørte ham tale til mig, blev jeg bange. Og jeg stod op, kyssede ham og sagde til min mor, at vi skal gå.
Da du var inde på hospitalet, kom der en psykolog, eller fik du noget krisehjælp? Var der nogen, der tog hånd om dig og talte med dig?
Da i første hospital, og venicine var så dvorbit kutine, han cerkat så... Nej.
Ja, altså, så, fordi en ting er ligesom det her lidt blødere, om de nu kommunikerer, som de skal, eller du synes, at det kan jo... Det er jo også en lovgivning, vi har, som gør, at borgere kan føle sig presset, fordi de skal i aktivering og alle mulige ting. Men nu siger du lidt noget andet. Altså, foregår der ligefrem ulovligheder fra Brøndby Kommunes side?
Jeg kan ikke sige, at der foregår ulovligheder. Fordi det har jeg ikke belæg for at sige. Men vi har taget sager op i kommunalbestyrelsen, hvor vi mener, at forvaltningen bør undersøges helt konkret i forhold til nogle af de sagsfremstillinger, vi har fået fra nogle af borgerne.
Hvad for nogle sager har du virkelig stusset over i den her kommune?
Men jeg kan ikke gå ind i de konkrete sager igen. Altså, det er så svært. De er forbundet med så personfølsomme oplysninger, og min tavshedspligt, den ligger der jo sådan set stadigvæk. Men helt overordnet kan vi jo se, at der er så væsentlige fejl i nogle af de her sager i forhold til sagsbehandlingen, at vi har en formodning for, at sagerne eller at borgernes retsstilling bliver krænket.
Hvad er det for nogle fejl i sagsbehandlingen, du ser?
Det er mundtlige afgørelser. Det er dokumenter, der mangler. Det er sagsfremstillinger, som ikke er tidssvarende. Eksempelvis forældreevneundersøgelse, hvor man tager forhold op, som ligger så mange år tilbage, som måske giver et mere kritisk billede af den familie, hvor de er på det aktuelle tidspunkt. Det er den meget, hvad skal man sige, den skønsprægede del i forhold til afgørelsen på baggrund af de oplysninger, der er. Og så er det et spørgsmål om hele registreringen af sagen. Mit indtryk er meget, når jeg taler med borgerne, at det her skøn, som sagsbehandlerne har, ikke er på baggrund af, hvad skal man sige, den juridiske og den faktiske, men mere måske en sagsbehandler med fornemmelse i virkeligheden.
Det forstår jeg, og du vil gerne have det undersøgt, og det kan det ikke blive, fordi at der ikke er flertal, eller det, fordi...
Man lukker sagen ned. Altså det, vi oplever...
Kommunen er ikke interesseret i... Er det socialforvaltningen konkret, du peger på her?
Jeg diskuterer jo med hovedsageligt med kommunalbestyrelsesmedlemmerne, når jeg ønsker de her sager undersøgt. Det her, det handler om, at borgerne er kommet med konkrete, hvad skal man sige, beskyldninger imod forvaltningen, som indikerer, at der er ting i forvaltningen, som ikke er, som de skal være.
Og hvor tit får I så nogle sager med borgere, der kommer med konkrete beskyldninger imod forvaltningen?
Jævnligt.
Og det er altså konkret noget med for eksempel mundtlige afgørelser over telefonen, dokumenter, der mangler, manglende dokumentation, og så noget med, at man nogle gange skynder, i stedet for, at man bruger lovgivningen i alvorlige socialsager for eksempel. Ja. Er det sådan nogle sager?
Ja, og udeladt fakta.
Udeladt fakta, hvad vil det sige? Det vil... Kan du komme med et konkret eksempel på det?
Jamen, det vil sige, hvis borgeren eksempelvis har fået en positiv tilkendegivelse eller vurdering, lad os sige i forhold til forældreevneundersøgelse, så kan det være pædagoger, psykologer eller andre omsorgspersoner i forhold til familien, som har udtalt sig positivt om dem, og deres udtalelser er blevet undladt. For eksempel i nogle af de sagsfremstillinger, som vi har set.
Men hvad skulle kommunens interesse være i at tvangsfjerne børn, som ikke skulle tvangsfjernes?
Altså nu spørger du ind til noget, som jeg vil ønske, at havde et svar på, så jeg kunne få en forståelse for det, der foregår. Og som jeg siger...
Jeg har talt med en socialrådgiver, som siger, at der kan være nogle økonomiske fordele for en kommune ved at tvangsfjerne. Man får noget tilskud fra staten.
Det er en overvejelse, som jeg selvfølgelig også har selv, og jeg synes, at tanken den er så grim, så jeg egentlig ikke har lyst til at tænke den til ende.
Ja. Det er mærkeligt at tænke på, at han ligger der, faktisk.
Ja.
Det er så tit, når man går på en kirkegård, så tænker man på, hvem er det, der ligger her, og hvem... Hvad må den historie er, og hvad kan det være? Så står der et eller andet, som kan antyde noget om den, der ligger der, ikke?
Jo, og det eneste, hvis man nu skal tænke i symboler, så er det skrevet med meget tydelig skrift, og der er det der sorte... mønster, eller også er det en due nede i højre hjørne lige over billedet af Jonel. Altså, så den skiller sig ud, faktisk, gravstenen, fra de andre her omkring.
Det er helt tydeligt håndmalet, de der bogstaver, ikke? Det ser helt anderledes ud end de andre grave.
Og så står det på dansk. Elsket og savnet hvil i fred.
Mm. Ja. Men hvad føler du, når vi står her? Hvad tænker du på, når vi står her?
Jamen, jeg synes, at det jo var så forfærdelig en skæbne, han havde. Og det kan sådan en gravplads jo ikke rumme.
Nej, det kan man ikke se.
Nej,
nej,
det kan man ikke.
Men han var jo også andet end den død, han fik. Altså, så på en måde synes jeg, det er meget godt, at man ikke kan se det. Han var jo alt muligt andet, inden det skete, ikke?
Da du havde været inde og besøge Jonel og var hjemme bagefter, var du op og tale med dem på kommunen bagefter? Fik du en ordentlig at vide, hvad der var sket?
Jeg talte med dem på kontoret, og de fortalte mig, at Jonel var kommet hos dem for at spørge, hvad er det, der er sket med de penge. Han fik at vide af en fra skranken, at... sådan er systemet, og han gik sur derfra. Han var ikke kommet op og skændes med dem. Han gik bare sur ude igen. Damen sagde også, at de kunne lugte. Han lugtede af benzin eller noget i den stil. Og mit spørgsmål til dem var, hvorfor har I ikke stoppet ham, da I synes, at det var lidt mærkeligt? Og der var ikke nogen, der sagde, at de havde set ham skylle benzin over sig. Men jeg tænker på, hvis damene kunne lugte ham, kunne lugte, at han lugtede af benzin, så må han have gjort det, inden han kom ind hos dem. ingen at tale med dem. Jeg har bedt om at se, om der er en overvågningskamera. Det skete lige foran døren. Og jeg tænker, måske er der et overvågningskamera, som har filmet, hvad der er sket. Det har jeg ikke fået noget at vide om.
Vi har rigtig mange sager, som vi gerne vil tage fat i. Og vi bliver mødt med en lukkethed, som vi har meget, meget svært ved at forstå.
Så du kan ikke sige noget om kommunen, eller hvad hedder det, om rådhuset som arbejdsplads, men du kan sige noget om stemningen i kommunalbestyrelsen, og den er ikke god.
Altså, nu er vi jo opposition i Venstre, og vi stiller rigtig mange kritiske spørgsmål til det, som vi oplever, og det bryder man sig ikke om. Og det oplever vi både fra flertallet i Socialdemokratiet, men vi oplever det også i forhold til det samarbejde, der er med direktionen i Brøndby Kommune, at man bryder sig ikke omkring det, og man bryder sig ikke om den her kritik, som vi kommer med, eller de spørgsmål, som vi stiller.
Men det er vel også meget normalt, at man selvfølgelig ikke bryder sig om kritik?
Og jeg synes i særdeleshed, i særdeleshed i Brøndby Kommune, synes jeg, at den er... at man slet ikke bryder sig om det, vil jeg sige. Jeg har fået e-mails både fra borgmesteren og fra kommunaldirektøren. Efter kommunalvalget lovede jeg borgerne selvfølgelig, som har stemt på mig, at det her var en af de her sager, som jeg rigtig gerne ville arbejde for. Og der har jeg fået e-mails, hvor at, der direkte fremgår, og fået den flere gange, også på skrift, at vi har ikke tradition for at kritisere forvaltningen.
Er det socialforvaltningen, eller er det den generelle kommunale forvaltning, du har kritiseret?
Jamen, vi har været meget på børneforvaltningen.
Og den ligger jo, altså forvaltningen er jo i en kommune er det jo sådan, at der er en forvaltning, som er ligesom embedsværket, som er dem, der behandler socialsager, og dem, der behandler andre børnesager, for eksempel. Ikke? Mm. Og så er der så den politiske side af sagen. Ikke? Og der siger du, det burde være sådan, at man kunne som politiker kritisere embedsværket, eller... Er det det, du gerne vil?
Ja, der er forskel på, hvorvidt man kritiserer embedsværket direkte for deres måde at være på. Men anden ting er, at man godt vil have et systemskifte, altså i forhold til en ændret måde at behandle borgerne på.
Og hvad er det så for nogle... hvordan reagerer de så, når du siger det, at der er nogle ting, jeg synes skal laves om i forvaltningen?
Jamen, så får jeg et helt konkret svar, at vi har ikke tradition for, at den her kommune kritiserer forvaltningen.
Jeg var sikker på, at lang tid efter det skete, da han døde, var jeg sikker på, at han havde en tynd sommerforårsjakke på den dag, han gik ud og vred hjemmefra. Det var først en måned efter, eller halvandet måned efter, hvor jeg endelig flyttede hjemme, for jeg kunne ikke komme ind, fordi det var for hårdt at være her, og jeg kunne se ham overalt i hjemmet. Da jeg så endelig flyttede tilbage, så jeg den tynde blå jakke, som jeg mente, han havde på, liggende herhjemme, og tænkte, han er kommet tilbage, det er nok ikke ham. I virkeligheden, vi har begravet, jeg måtte have set forkert, og vi har begravet den forkerte mand, fordi der ligger jakken. Men så efterfølgende kunne jeg se, der manglede en anden, en tykkere jakke, og det er det, han havde på den dag. Det må det være sådan, det var. Jeg har længe spekuleret over, hvordan kom han til kommunen? Hvor fik han benzinen fra? Han havde ikke nogen penge på sig, hverken kort eller penge. Hans månedskort, den var udløbet, så jeg var meget... jeg tænkte, hvordan kan det lade sig gøre? Det viser sig, han har måske har han vist den gamle månedskort til chaufføren. Det kan godt være, at det har han slippet godt fra. Men benzin, hvor er det, han kan få det uden penge? Og så fandt senere brikkerne sammen. Altså, ja. Vi har en græsslåmaskine på benzin. Og da han gik rundt om, var haven jo, og der lå en benzin, en flaske, en sodavandsflaske med noget benzin i. Det havde han købt forinden. Men så går jeg og tænker hele tiden på, hvor har han gemt den? Hvordan har jeg ikke set det, fordi han indhentede os? Og jeg den dag i dag føler mig skyldig i ikke at opdage, eller at føler skyld over for, at det her har jeg ladt ske.
Har du fået et tilbud om at tale med nogen om det?
Tisa oferitsa vorbesh kuchneva. Jeg vil ikke.
Hvorfor vil du ikke det?
De ce nu vrei?
Nu vreau să decad psihic în față la cei care lucrează la comună, pentru că nu vreau să rămân fără copii.
Jeg vil ikke tale med nogen fra kommunen. Jeg vil ikke bryde sammen foran dem. Jeg er rigtig bange for, at de tager børnene fra mig, hvis jeg gør det.
Jeg tror tit, når folk dør på en meget dramatisk måde, så skygger det for resten af deres liv. Altså de uger, han blev mere og mere desperat. De findes jo, de var der, men der findes jo også alt muligt andet i hans liv. Altså, det var jo et helt menneskeliv. Det, der står tilbage for mig, egentlig, som noget af det, jeg har lært i det her, undervejs i det her, til den her udsendelsesrække, det er, at demokratiet er ikke, hvad jeg troede, det var. Altså, jeg er rystet over de ting, jeg har lært om hvordan det er at være meget socialt udsat i vores land. Jeg er rystet over den modtagelse, vi har mødt selv på Brøndby Rådhus, og som jeg også ser spejlet i rigtig mange af de interviews, vi har lavet, rigtig mange af de mennesker, vi har talt med, og desværre også i Jonels tilfælde, at Alexandra ikke fik hjælp efter, at Jonel havde brændt sig selv i hjælp på den her måde, at man ikke kunne hjælpe ham på kommunen, og at der er så mange andre mennesker her i Brøndby, der kan bekræfte, at det er sådan, det foregår. Det synes jeg er det er rystende. Og på en måde tænker jeg, jamen, det kunne jeg have gættet, men jeg gik faktisk til det her med åben sind. Jeg tænkte ikke. Jeg tænkte egentlig ikke, at nu skal vi ned og fælde Brøndby Kommune. Det tænkte jeg egentlig ikke. Men man, på en måde ligger det jo i handlingen, når man sætter ind til sig selv foran et rådhus, så er det fordi, at man er utilfreds med det rådhus. Altså, eller man er så, det rådhus har gjort en så desperat. Men samtidig vil jeg også sige, at man kan aldrig placere skylden for et selvmord. Altså, det kan godt være, at Jonel har været udsat for nogle af de samme ting, som andre af vores medvirkende har været udsat for, og har følt den samme afmagt og desperation, som de har følt. Men de har jo ikke taget livet af sig, for eksempel.
Nej.
Altså, der er jo også en menneskelig historie. Der er også nogle traumer hjemme fra Rumænien. Der er hans mor, der døde tidligt. Der er hans lillebror, der også tog livet af sig. Og der er noget kriminalitet, han kom ind i. Og der er aldrig ét svar på et selvmord.
Nej, bestemt ikke. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på den dame, der stod nede i bagerforretningen. Nede i Brøndby Strand i centret, som selv havde mistet sin mand og sin søn, og havde set et menneske brænde i krigen i Libanon. Og hun blev ved med at sige, der er altid en dag i morgen. Der kommer en bedre dag dagen efter. Og det er jo det, jeg synes er så forfærdeligt sørgeligt med Jonel Mitrofana.
Og den oplevede hun ikke?
Nej.
Ja, det synes jeg.
Så det, du oplever, det er en frustration over en generel lukkethed?
Ja, og det gik jeg også til valg på, for den havde vi allerede fornemmet, inden vi har talt med borgerne og borgerhenvendelser til os, at der er en generel lukkethed omkring kommunen, og også anonyme henvendelser fra nogle af medarbejderne og nogle af dem tidligere ansatte, som vi har talt med, som henvender sig til os. Lige inden jeg bliver indsat i kommunalbestyrelsen, der får vi det som en bekymret medarbejder, der skriver til kommunalbestyrelsen anonymt. At de adresserer et nødråb i forhold til nepotisme.
Kan du forstå, hvorfor den her medarbejder er anonym?
Ja, det kan jeg godt. Min kollega, som sad i kommunalbestyrelsen tidligere i sidste periode, som fik den her, før jeg blev indsat i kommunalbestyrelsen, hun sagde, at hun har den her fornemmelse af, at der ligger en latent trussel, afskedelse, hvis det er, man ikke, eller hvis man har, hvis man kritiserer. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller om det bare er en fornemmelse af det her. Men man kan sige, at min egen fornemmelse omkring det her, og det er også en af grundene til, at jeg gerne vil have, rigtig, rigtig gerne vil have undersøgt, hvad det egentlig er, der foregår. Fordi de her, som siger, historier popper op sådan hele tiden, og de er sådan meget konkrete og fortæller lidt den samme historie. At man ikke må kritisere. Og hvis man kritiserer, jamen, så ligger der en mulighed for en trussel.
Jeg er meget ked af, og jeg er vred på ham indimellem. Og tænker, at han ligesom har vasket hænderne. Det er, nu er han væk fra problemerne. Men jeg tænker også, at hans mening med at tage benzin med sig ved kommunen, var ikke at slå sig selv ihjel og begå selvmord. Det var for at vise dem, hvor alvorlig vores situation er, hvor desperate vi er. Vi er en familie med problemer, med økonomiske problemer, og at vi, altså vi har brug for hjælp, men vi vil ikke have, vi vil ikke give vores børn fra os. Det er sådan, jeg tænker på, at han vil have.
Men kendte du altså den side af ham? Altså har du før set Jonel så være så udadreagerende, altså gøre noget voldsomt for at få sin mening igennem? Altså den tanke, man kan få, da vi hørte om denne her historie i første omgang, det var jo, at det var enten en, der virkelig var drevet langt et sted hen i sit liv, hvor at vedkommende var meget desperat, eller også, at man var syg, altså at man fejlede noget mentalt, siden at man kunne gøre noget så voldsomt. Og er du blevet spurgt til det? Og har det noget på sig overhovedet? Var Jonel normal, altså fungerende ellers?
Det, der skete, den drejning, der historien har taget, det er ikke det, han har ønsket. Han elskede sine børn alt for meget for at ville væk fra dem. Jeg tror bare, skæbnet har taget en ekstra beslutning oven i, hvad han har gjort. Jeg kan godt forstå hans reaktion, fordi vi følte os som hunde smidt ud på porten. Han elskede os og ville det bedste for sin familie. Det kunne han ikke sørge for. Han var ikke kun desperat. Han nåede til den allersidste grænse. Han vidste ikke, hvad han skal gøre for sin elskede familie, og at vi ikke ender på gaden. Det er det, der har drevet ham til den handling. Men stadigvæk tror på, at det var ikke meningen, at han skal dø, men bare at gøre opmærksom på, på vores situation.
Birgitte Ellemann Høgh og Nanna West. Vi holder for rødt lige nu, og vi har vores sidste optag i dag i 25, i det, der skal blive til 25 udsendelser om, om et menneske, et stort portræt af Lionel Mitrofan, som døde efter at have sat ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år. Og synes du, synes du egentlig, at du kender Lionel nu?
Jamen altså, jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg har sådan nogle helt blanke punkter. Han stadig står sådan lidt uskarpt for mig. Jeg ved jo en del om noget historik med, hvor han tog hen, og hvad han gjorde i forskellige dele af hans liv. Og ja, dels ved at tale med familien nede i Hunedoara, fik vi jo noget at vide om, at han blandt andet var meget skamfuld efter, at han havde været fængslet og mistet kontakten til sine venner, fordi han simpelthen ikke ville se dem, fortalte Konstantin, hans fætter. Ja, altså, det jeg synes, jeg mangler, det er nogle venner tæt på. Både tilbage fra hans barndom og hans ungdom i Rumænien og her i Danmark. Altså, vi har jo talt med Musti, som han arbejdede sammen med i Aldi, som opfattede ham som en god ven, og at Lionel også betroede ham mange ting. Men det, jeg mangler, det er sådan nogle altså sådan helt sådan menneskelige detaljer med noget omkring hans temperament, altså hvad han godt kunne lide, og hvordan han var, når han var sammen med andre mennesker, og hvordan vennerne opfattede ham, og nogen, der gav ham lidt røg, altså for der sker jo tit det, når man er død, så bliver der pakket alle de sjove og lidt stridhistorier af vejen, og så driver man det frem, man synes er vigtigst, og man gerne vil fortælle, og jeg skal lige over en anden bane her. Nå. Og det synes jeg faktisk, vi mangler. Altså, ja.
Så du synes stadigvæk ikke sådan rigtigt, at du kender ham?
Nej, det synes jeg ikke.
Jeg føler den dag i dag, at vi har kun bedt om noget, vi havde. Vi har bedt om det, der var vores ret. De penge skulle vi have fået. De kom ikke. Min mand har arbejdet 6 år i Danmark. Han har optjent retten til dagpenge. Han har ikke bedt om ekstra hjælp. Det var derfor, vi var hos kommunen sidst. Vi bad om at få det, der var, vi havde krav på, og det måtte vi ikke få. Det er ikke der, hvor vi havde behov for ikke kunne ende på gaden, efter han døde. Alt kan løse sig. Jeg føler, at det er ligesom, jeg kan ikke forstå det. Hvorfor skulle han dø for, at jeg kan få alt, hvad jeg har, hvad jeg vil nu?
Men det er måske rigtigt nok, han er stadig et mysterium på en måde. Altså, jeg ved, at han var glad for at køre cykel. Jeg ved, at han var ekstremt arbejdsom. Og jeg ved, at han var meget velsorineret nede i Aldi. Men jeg ved ikke, om han var sjov, eller jeg tror, han var, jeg tror måske, at noget af grunden til, at vi ikke har sådan meget mange gode, sjove anekdoter og sådan nogle ting, er, at han var stille. Jeg har fået indtryk af, at han var en stille mand. Jeg tror, han grublede måske.
Ja. Mia fortalte jo også, at hun havde været til en middag sammen med ham og Alexandra. Der var det ikke Lionel, hun lagde så meget mærke til.
Nej, hun beskriver ham også som stille. Så Alexandra var udadvendt, og Lionel var stille, og hans naboer sagde også, at han var stille. Jeg tror, at noget af grunden til, at vi måske ikke føler, at vi kender ham så meget, det var, at han var en stille mand. Altså, der var måske ikke så mange, der vidste, hvad han gik og tænkte på.
Nej. men jeg synes, jeg forstår en del af den desperation, der var til stede 1. april 2014 for hans vedkommende.
Ja, det gør jeg også.
Efter har du været nede på kommunen bagefter og tale med den dame, der stod i skranken?
Jeg var på kommunen og talt med dem, og de sagde, at jeg skal nu, når han er død, og jeg har boet sammen med ham, får jeg så meget, så mange penge, og jeg skal udfylde noget. Men jeg skal også tænke på, at dem, der har set ham gøre, hvad han gjorde, de har også fået en slem forskrækkelse, og jeg bliver rasende, når jeg hører det, fordi det virker på mig, som om for mig er det jo bare lige meget, at jeg kan bare fortsætte med mit liv, og alt er glemt med det samme. Min datter kommer hjem og siger, lad os gøre rent og pænt her og lave noget mad, for far skal hjem, kommer I snart hjem, og det sker ofte, hun siger det, og hvordan følte jeg den dag, hvor min søn var her ved bordet og sagde far, og far var ikke her for at høre ham, han har aldrig sagt det ord før. Det sagde han pludselig. Hvordan skal jeg tænke på andre, har det svært efter den oplevelse, de har haft. Og når jeg får nogle penge, jeg føler som om, at de synes, at jeg skulle være taknemmelig for, at jeg får de penge. Men de forstår ikke, at de penge kan ikke erstatte ham. Jeg vil meget hellere have ham, end de penge.
Det er så ekstremt, det der er sket. Jeg synes, det er så ekstremt, at der er en mand, der dukker op foran et rådhus, eller går ind på et rådhus, eller overhælder sig med benzin, går ud igen og sætter ild til sig selv. Mm. Og jeg vil ønske, at jeg ville også forestille mig, at Danmark ligesom var et samfund, hvor man naturligvis havde en dialog om sådan en voldsom hændelse. Og jeg mener, at man kunne have en dialog uden at tale konkret på Jonels sag og alt muligt. Mm. Kunne man jo sagtens have en dialog om sagsbehandling i kommunen eller et eller andet niveau af selvreflektion, ikke? Mm. Og det har vi ikke oplevet. Nej. Altså, det har vi ikke oplevet.
Man lægger låg på, når der har været kritiske sager eller kritiske røster i forbindelse med Brøndby Kommune, så har man lagt et stort låg henover, og man har sagt nej til aktindsigter, og man siger nej til det ene og det andet, fordi man skal sige, administrationen siger nej, borgmesteren siger nej, og de politiske partier siger nej. Jamen, hvad gør du så som journalist, eller som borger, eller hvem det nu er udefra at komme, hvad gør du så, når du bare møder den her mur af nej? Ikke? Altså, du giver jo op til sidst, for hvor er det så, du skal gå hen? For der er jo ikke noget sted at gå hen i forhold til det her. Og det slider jo helt ekstremt meget på folk i det hele, eller på mennesker i det hele taget, når det er, de synes, de skal kæmpe deres vej til noget, de måske synes er uretfærdigt. Så det er også derfor, jeg sidder her nu. Det er for at få opmærksomhed på den her kultur, der ligger. Eller ja, det er vel en kultur. Jeg kan ikke rigtig sætte fingeren på, hvad det er med den her lukkethed, der er i både det politiske system, men også i direktionen.
Vi skal snart få sommerferie, og er ved at være færdig med optagelserne. Og nu vil jeg lige give et tab. Det er omstilling. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, dag. Jeg hedder Nanna Vest. Jeg vil gerne tale med Ip Terp.
Ja, lige et øjeblik.
Ja.
Borgmester sekretariat, det er Christen Mikkelsen.
Ja, dag, det er Nanne Vest. Jeg vil gerne tale med Ib Tapp.
Ja, hvad drejer det sig om?
Jeg ringer fra Radio 24/7. Jeg har nogle spørgsmål til ham.
Et øjeblik.
Tak.
Nu er kommunalbestyrelsen jo gået på sommerferie, som du fortalte mig. Men du har også sagt, at du vil gerne tage den her Jonel Mitrofans sag op og stille nogle spørgsmål til kommunalbestyrelsen, mm-hmm. og til forvaltningen. Du vil gerne stille nogle spørgsmål til forvaltningen.
Jeg synes, den giver anledning til at blive kigget igennem. Jeg vil nok også få det svar, det får jeg sådan set hver gang, at den her sag, den må ikke komme uden for rådhuset, jeg skal sidde og læse den op på... Rådhuset og sådan noget, ikke? Altså det er jo altså hele tiden, så er det sådan et spørgsmål om, når man går ind i de her sager, de hele tiden prøver ens grænser i forhold til, hvad har du af viden, og hvad kan vi sige til dig, som du hopper på.
Så det vil sige, at du må ikke tage det med hjem?
Nej, det bliver nok resultatet. Hvis de videre i arbejder med den her sag, så er det højst sandsynligt resultatet.
Men så kan du sidde på rådhuset i din sommerferie og læse det igennem. Ja. Og så kan vi mødes i august og lave en ekstra udsendelse.
Hvor vi...
Ja, for vi når det jo ikke inden deadline.
Nej, det gør vi ikke. Altså, jeg har intentioner om at bede om en aktindsigt i den her, og bede om en forklaring på, hvad det er, der er sket. Jeg har tænkt mig at bede om en aktindsigt, og jeg har også tænkt mig at bede om en redegørelse. Også i forhold til at se, om den redegørelse passer sammen med det, som jeg kan læse af sagen.
Men, det er vi glade for, Mette.
Ja, lad os se, hvad vi får ud af det med de andre sager, jeg har haft, som jeg sagde. Højst sandsynligt, så vil jeg få det svar, når jeg fremlægger det for kommunalbestyrelsen, at de ikke giver anledning til at kritisere sagsbehandlingen eller forvaltningen.
Det er op ad bakke.
Det er op ad bakke.
Ja, hallo?
Hallo.
Han vil ikke tale med dig.
Han vil ikke tale med mig?
Ja.
Giver han nogen begrundning? Hvad siger du?
Ja, så det er ikke noget at gøre ved det.
Det er der ikke noget at gøre ved.
Nej.
Og han giver ikke nogen begrundelse for, hvorfor han ikke vil tale med mig.
Det tror jeg, du selv bedst ved.
Ja. Det er der jo ikke noget at gøre ved.
Okay. Hej.
Hej.
Vi har sendt Den Brændende Mand, afsnit 25. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Hø og Nana Vest og redigeret af Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.